Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЦВК зарэгістравала 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальнікаў Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты будуць трансляцца ў жывым эфіры. Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Падзеі ў свеце. Ірландыі дзеля пераадолення фінансавага крызісу могуць спатрэбіцца дзясяткі мільярдаў еўра, заявіў кіраўнік Цэнтрабанку Ірландыі Патрык Хеннонен. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе пра крэдыт еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду, а не пра іншыя спосабы фінансавай дапамогі, якія звычайна маюць шэраг абмежаванняў, што непрымальна для Ірландыі. Сёння эксперты еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду разглядаюць фінансавую сітуацыю ў Ірландыі, якой пагражае рэкордны бюджэтны дэфіцыт. Сітуацыя ў Ірландыі пагражае стабільнасці ўсёй еўразоны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сустрэўся ў Баку з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінеджадам падчас саміту пры Каспійскіх дзяржаў. Мядзведзеў выказаўся за працяг мірнай ядзернай праграмы Ірану. Пасля сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергій Прыходзька паведаміў, што Расія зацікаўленая ў гандлёва-эканамічных і іншых сувязях з Іранам, якія не трапляюць пад уведзеныя Рады бяспекі ААН абмежаванні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў Баку, што яго краіна гатовая да перамоваў адносна ядзернай праграмы, але адзначыў, што вядучыя дзяржавы свету павінны спыніць ціск і пагрозы ў адрас Ірану, каб гэтыя перамовы мелі поспех.
Амерыканскі ўрад не мае эканамічных сувязяў з намі і ўжывае санкцыі супраць нас. Мы верым, што мова санкцыяў была прыдатная 30 гадоў таму. У сучасным свеце з канкурэнцыяй свабоднага гандлю санкцыі не працуюць. Санкцыі супраць Ірану не далі плёну.
Сказаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. Сёлета Расія падтрымала больш жорсткія санкцыі ААН супраць Ірану і адмовілася ад паставак Тэгерану зенітна-ракетных комплексаў С-300. Сёння ў дзень незалежнасці Латвіі ў Рызе адбылася акцыя антыглебалістаў. Да помніку свабоды быў прынесены жалобны вянок, які па задуме арганізатараў акцыі сімвалізаваў страту дзяржаўнай незалежнасці. Лідар латышскіх антыглебалістаў Андрэс Оралс заявіў, што зямлю распрадаюць, у асноўным скандынавам і немцам жыхары Латвіі з'язджаюць. Эканаміст Ралі Карнетэ сказаў, што цяперашні дзень незалежнасці Латвія сустракае з найгоршымі эканамічнымі паказнікамі. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт заявіў, што магчыма сёлета цырымонію ўручэння ганаравання Нобелеўскай прэміі міру можа не адбыцца. Гэта звязана з тым, што ні сам лаўрэат, кітайскі дысідэнт Лю Сяобао, ні нехта з яго сям'і, хутчэй за ўсё, не здолеюць прыехаць у Осла. Лю Сяобао знаходзіцца ў турме па абвінавачванні ў падрыўной дзейнасці, а ягоная жонка знаходзіцца пад хатнім арыштам. Паводле сакратара Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Гейра Лундэстада, ніхто з іншых блізкіх лаўрэата не заявіў пра намер прыехаць на цырымонію ўручэння, якая запланаваная на 10 снежня. Спецназ нігерыйскага войска вызваліў сёння 19 замежных і мясцовых закладнікаў, якія некалькі дзён таму баевікамі ў дэльце рэкі Нігер былі захопленыя. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК зарегистровал кандидатов у президенты. Депутаты и выступы кандидатов будут трансляваться у живым эфиры. У Бельгии помер Янка Жучка, видный представник послевоенной хвали белорусской эмиграции на Заходе. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія правяла афіцыйную рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. З 11 заяўнікаў іспыт вытрымалі 10, усе акрамя віцебскага прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Такім чынам з'явіўся новы рэкорд зарэгістраваных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. У 94 годзе іх было 7, у 2001 і 2006 па 4. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Церемония официальной регистрации проходила у Палаты Республики. С кандидата особисто на ЕЕ не з'явилися трое. Александр Лукашенко, Владимир Некляев и Виталий Ромашевский. Их интересы на поседжении представляли отповедно Александр Радьков, Василь Лявонов и Павел Северинец. Об особистых справах кандидатов докладал секретарь ЦВК Миколай Лозовик. Претензии у комиссии были до Олеся Михалевича, чья жонка показала у декларации заробленных грошей больше, чем она отримала на сам реч. До Владимира Некляева, який не задекларовал 20 акций по 30 рублей кожне. До Виктора Терещенки, який не позначив у декларации автомобиль ВАЗ, який, як висвітлилося, знаходиться в угоне. До Дмитрия Вуса, який занизил свой годовий прибыток на 4,5 миллиона рублей. Однако во всех этих выпадках секретар ЦВК пропоновал зарегистрировать кандидатов, что и было одноголосно зроблено сябрами комиссии. Особенно разглядали справу у Владимира Провальского, який, як лічит ЦВК, передал выборчей комиссии только 118 оригинальных подписов, а все остальные подроблены. Спадару Провальскому, який з гэтым не погадзіўся, прапанавалі цягам 3 дзён звернуцца ў Верховны суд. Усе кандыдаты, альбо іх даверыныя асобы, калі атрымлівалі пасведчанні, мелі магчымасць выступіць з кароткай прамовай. А Ярослав Романчук яшчэ і ўручыў кніжку Лідзі Ярмошыны. Тая адрэагавала на падарунак так.
Скажы, пожалуйста, у меня вопрос. Кніжка про Париж. Это издевательство или утешение?
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете спасти замечательный город.
Андрей Санников у своем выступе згадал имя былого старшини Центра выборкаму Виктора Гончара и пропоновал ушановать его память хвилиной молчания.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар.
Таким чином, официально зарегистрованных кандидатов застается 10, але ці усе яны дойдут до финишу выборчай гонки. Отказываючи на это питание свободы, Лидия Ярмошина сказала, что тут все залежит от дальнейших поводинов претендентов.
Если кандидат злостно нарушает законы, например, использует деньги иностранных организаций и граждан, это основание для отмены регистрации. Либо группа его инициативная, и он совершает нарушение, несмотря на то предупреждение, которое было вынесено и ему, либо его инициативной группе. Повторное нарушение – это уже система нарушений. Является основанием для отмены регистрации.
Сегодня ж отбылося лясование парадку выступу кандидатов в президенты. Дебаты помеж ними будут проходить у живым эфире. Удел у дебатах доброохотны.
Пасля регістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты сустрэлі сябры іх ініцыятыўных груп, якія сабраліся на Кастрычніцкай плошчы каля ўваходу ў Палац Рэспублікі. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты яшчэ да пачатку рэгістрацыі разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі на плошчы, чакаючы сваіх кандыдатаў. Паступова іх колькасць павялічвалася. Прысутныя жыва віталі сваіх кандыдатаў. Андрею Саннікаву і Ярославу Раманчуку ручылі кветкі. Андрей Саннікаў падзякаваў сваім прыхільнікам за падтрымку і адказаў на пытанне. Некляеўцы прынеслі вялізны плакат з выявай пасведчання аб рэгістрацыі свайго кандыдата, разгарнулі сцягі кампаніі «Гавары праўду» і расцяжку за Некляева. Праз кампутар яны наладзілі на плошчы сувязь з Уладзімірам Некляевым, які з-за замежнай паездкі не прысутнічаў на рэгістрацыі. На сувязь падышоў Андрей Саннікаў і яму спадар Некляеў сказаў:
«Тое, што мы зрабілі з табою дваіх, што заключылі ту дамову, это вельми эффективный крок, який придаст динамику. Так что Европа оценила наш крок як вельми становчий».
На питання об тим, чому улади зарегістрували усіх альтернативних кандидатів, господар Некляєв сказав:
«Вони хочуть, щоб моцні заботилися в ногах у слабіших. Уже видно, що кампанія буде такою, що її можуть не признати. Сьогодні, до речі, ми говорили про це у МЗСі польським, і перед гетим я говорив те саме у МЗСі чешським, що вже відомо, сьогодні вже можна вибори не признавати».
Ярослав Романчук показав своїм прихильникам посвідчення кандидата.
Треба просто використати увесь потенціал усіх команд, щоб донести до людей просто речі. Треба модернізація, треба перемін, щоб Білорусь була відкритою державою, європейською, заможною, і перемога у наших руках.
Поводле Романчука, кампанія буде активною і інтенсивною. Сустракали так само кандидата Рыгора Кастусёва. Ён адзначив, що регістрація усіх є політичним рішенням уладов.
Партія БНФ з 94 года года вот упершиню за эти 16 год вылучила своего кандидата. Было шмат хвалевания. Наши подписи проверялись вельми интенсивно и в первую очередь во всех регионах. Амаль 102 тысяча подписов признаны соправдами. Вот и наш поспех. Наши сябры собирали за идею.
Кандидаты Микола Статкевич и Олесь Михалевич долго не затримливались на площади. Михалевич назвал позитивом наявность великой колькости кандидатов.
Начинаем агитацию, працу с выборщиками. Мы вышли, как я люблю жартовать, на финишную кривую, потому что прямой, на великий жаль, она не будет.
На церемонію офіційної реєстрації кандидата у президенти з 10 особисто не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталь Римашевський. Олександр Лукашенко, як було заявлено, працює поводле свого робочого графіку. Володимир Некляєв сьогодні у Польщі зустракався з міністром заміжних справ цієї країни Радославом Сікорським. Віталь Римашевський тепер у Парижі, де відбувається посідження політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи, і там обмірковується ситуація. Ситуація у Білорусі. Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк у сувязі з гэтым зазначає.
З'явлення якраз Некляєва і Ромашевського на процедуру реєстрації, вона якраз виглядає у мінус. Бо коли причина відсутності Лукашенки – це праця, то причина їхня – це заміжні командировки. А як ми ведаємо, Сноуден не по заміжжах – це один з закидів до опозиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк, а так само керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський будуть сьогодні гостями експертизи «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти «Свободи», науковці, політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогодні відбулася реєстрація кандидатів на посаду президента. За кого з них ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонентів Олександра Лукашенки? Чи потрібний Білорусі новий президент? Міркуваннями городянців цікавився Сергій Остравцов.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно и не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? Вот. У нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что, разве я не прав? По-моему, это общественное мнение. Только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, но, наверное, Лукашенко будет и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду.
Вибачте, ніхто не відкаже вам зараз так, як треба. Я на хоч старая кляча на Соловки не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемени треба, як були. Вельми пригожа, коли 4-8 годів люди служать, бо гэта посада одна у нас в Україні. Хай другі мужики теж поспробують себе. Я кажу, на білоруській землі не один колос родить, на білоруській землі шмат колосов, шмат розумних мужиков. Хай покерують, побачим.
Ці потрібні Білорусі новий президент. Ви чули міркуванні градянців. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. Янка Жучка народився у довоєнної Польщі, тепер це Клецький район Мінської області. Скончив 6 класів під Польщі, потім його прийняли у 5 класу совєтської школи. Під німецькою окупацією вчився у середній технічній школі у Клецьку, де дійнічав у Союзі білоруської молоді. У 44-му виїхав у Німеччину. Після закінчення війни Янка Жучка зареєструвався у лагері переміщених осіб у Регенсбургу і поступив там теж білоруську гімназію. У 48-му разом з сябрами з гімназії він виїхав на заробки у вугільних шахтах у Англії. Гэты епізод білоруського емігрантського життя описав доктор Янка Запруднік у своїй книжці про історію так званої «дванадцатки». Потім Янка Жучка став спеціалістом у галіне стальових конструкцій європейського масштабу. І весь час він був активний у житті білоруської діаспори на Заході, як радний БНР, як сябра Союзу білорусів у Бельгії, як супрацовник газети «Білорусь».
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Успоміни про Янку Жучку ви зможете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК зареєстрував 10 кандидатів у президенти, усіх апроч предпринимальника Володимира Провальського. Складений графік виступів кандидатів по радіо і телебаченні. Дебати і виступи будуть транслюватися у живому ефірі. Уділ у дебатах доброохотний. Кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьо у спіс своїх довірених осіб включив політв'язня Миколая Утуховича. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Міністр заміжних справ Польщі зустрівся у Варшаві з Володимиром Някляєвим. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. 18 листопада – Міжнародний день відмови від курення. Білорусь на 6-му місці у світі по розповсюдженості курення. Сьогодні у Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Цягом 2 днів удільники форуму підсумують діяльність працівних груп у рамках форуму, а так само обмеркують нові стратегії. Удільники ініціативи «Усходнє партнерство» 27 держав-сябров Еврозв'язу, а так само Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна. Розказує Ігор Карній.
Удельников форуму витал еврокомиссар у питаниях поширения европейской политики и соседства Штефан Фюле, який расповел, как еврокомиссия бачит дальнейшее сотрудничество у рамках инициативы «Усходнее партнерство». Мы распрацовали сродки сотрудничества, которые позволяют нам использовать громадянский опыт у его наилепшем варианте. Мы щильно обмерковали это питание, и 23 листопада у Брюсселе будем робить отмысловое министерское посяджение по усходнім партнерстві. Жадаю усім пленної праці.
And wish you a very fruitful meeting.
На початку тижня Штефан Фюля навідував Мінськ і мав зустрічу з делегатами форуму. Ягоні суразмовці були занепокоєні, що білоруські влади під виглядом наладжування діалогу спробують витіснути третій сектор з європейського проєкту. Як лічить представниця Агентства гуманітарних технологій Тетяна Водолазька, у такій ситуації менавіта усходнє партнерство може стати для Білорусі національним миротворцем.
Для того, щоб розмовляти, потрібно не тільки громадянське общество предлагати рекомендації там або якісь частні замечання делать, а предлагати, ну, якісь серйозні програмні дії. Партія – це от таке пропозиція. Ми надіємося, що зможемо при допомозі консолідації громадянського общества, при опорі на Восточне партнерство, цей діалог почати.
За непокоєністю колега у незгодний сябра громадянського консультативної ради, керівник доброчинного фонду «Виратованное покоління» Владимир Нестюк.
Бачиться діалог у трьох варіантах. Діалог громадянської супольності з громадством, якого практично нема. Друге – діалог поміж громадянською супольністю і владами, тому що всі вагання громадянської супольності становяться рубом, коли держава не підтримує цих ініціатив. І по-третє – діалог з заміжними партнерами.
Білорусь у Берліні представляють спікер форуму громадянської супольності Сергій Мацкевич, національний координатор у Латвії Лічка, правооборонця Алена Танкачова, керівник фонду ім'я Льва Сапегі Мирослав Кобаса, старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, представниця об'єднання «Екодом» Ірина Сухій та інше. Усього представники 25 громадських організацій. Білоруська делегація привезла шерег пропонував. Найперш, це механізми взаємодіяння поміж білоруськими владами і громадянською супольністю. Дорожні мапи для розвиття місцевого самокерування і реформування СМІ. Проєкт просування Білорусі у рамках ініціативи «Право на свободу релігії і переконанняв» та інше.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і ми протягнемо після обвістки.
Містечко Сніяни знаходиться у глибині Сморгонського району. Тут є своє водосховище, тут працює своя невелика ГЕС, і тут доживають свій покутний век унікальні старі, які пройшли і польську партизанку, і кулаг, і до гетеї пари заховують віру у Білорусь. Про Сніяни слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Слухайте сьогодні у нашій далейшій програмі. Улади у шерегу регіонів Білорусі обороняють м'ясових витворців харчової продукції від ринкової конкуренції адміністраційними мірами. Вони перешкоджають поставляти у гандльову сітку товари з інших регіонів, тим самим позбавляючи покупників вибору. Подробязності висвітляли кореспонденти «Свободи», записав їх повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. Про ситуацію у гэтым регіоні Андрей Белагубов.
У Бабруйску старшыня гарвыканкаму Дмитрий Бонахаў на паседжанні, прысвечаным развіццю мясцовага гандлю, выказаў незадавальненне нястачай у крамах харчоў мясцовай вытворчасці.
Я не против алкагольских,
сосисок, я не против рогачевского молока. Я единственное прошу, если мы собрались дружить и сотрудничать, то эта дружба не должна быть односторонней.
Супрацовница отделу сбыту Бобруйского мясокомбината тлумачила ситуацию у гандлі.
Нам тяжеловато продавать свою продукцию. Очень много конкурентов, поэтому мы не продаем такое количество, сколько бы нам хотелось.
Бобруйский споживец Олеш Чигір.
Подар Бонахов в даденном випадку, он виконавцю функции отдела сбыту. Это называется мешальница в экономику. Конкуренция поміж витворцами недобросумленная. Всех споживцов мешает выбора.
У райцентрі Черіков так само есть люди, которые незадоволены гандлем харчами. Один из них Семен Понизовцев. Он твердит, что в мястечку нельзя купить могилевский хлеб. Районная улада обмежевывая поставки.
Мы за свои гроши не можем купить хлеба, який нам подобается. Повинны где-то мыкаться по углам и шукать этот хлеб.
У черковских крамах не признают, что тут дейничают некие обмежевания. Твердят, что могилевский хлеб на полицах есть. А те доволи его, как задоволить попыт споживцов.
Скажем так, не в достаточном количестве. Насчет качества он получше, конечно. Можно было и больше заказать. Нужно же свой хлебзавод как-то поддерживать. Черковский мы берем ежедневно, а уже Могилев стараемся через день брать, чтобы способствовать проходимости этому хлебушку.
Черковскому.
Да.
Супрацовница объединения Могилев Хлебпрам факт обмежевания поставок харчу признае.
В райисполком Черковский выделили всего лишь один магазин, которому можем полностью ассортимент представить, а остальные торговые точки – мелкоштучные булочные изделия.
Берестейшина. Мясцовые райспоживсоюзы баронят своих вытворцев, але за кошт споживцов, удокладняя наш корреспондент.
Чиновница Берестейского райпо каже, что вытворцы со своего региона подтримливают не только на Берестейшине, але и в інших регионах.
Оказывают, конечно, поддержку. Берем только своему производителю. Если чего-то не производит наша область, то, естественно, мы берем и в других областях.
У Барановичах, Жабинце и Пинску так само баронец и подтримливают вытворцу миновито своего региона. Існуюць адмысловые отделы, которые занимаются этими питаннями, значили свободе у Барановицким райпо.
Конечно, есть. У нас есть торговый отдел, который занимается этим делом.
Аналогично отказали и у Жабинковским райпо.
Да, мы регулируем, как бы это, у нас есть что-то такое.
Чиновница Бероссийского райпо приводит еще один приклад регулирования рынку и подтримки вытворцы со своего региона.
Допустим, у нас есть малорецкий свой овощный сушительный завод, детское питание, которое производит. И есть витебский тоже овощной завод, который производит детское питание. Мы поддерживаем своего малорецкого.
Гомельские вытворцы харчовой продукции заявляют, что им надзвичай складано поставлять свои товары у іншие регионы краины. Как распояла представница службы сбыту мясового мясокомбинату, потрапить на рынок Витебской и соседней Берестейской в области покуль нема можливости.
Не нашли там покупателя, который бы покупал нашу продукцию. Ни своих, наработанные уже связи с Брестским мясокомбинатом и еще там есть мясокомбинаты. Мы писали объявления в газетах, на сайт выносили, искали, думали, может кто-то по договору комиссии по Брестской зоне будет работать, но пока никто и желал не изъявил. Гродно нет, Витебск нет, Брест нет.
Еще горшая ситуация с реализацией в інших регионах Гомельской горелки. В отделе продажу ликера горелочного завода удокладняют.
Что касается сувенирки, которые, допустим, у них нет для ассортимента, еще как-то можно им всунуть. А что касается прескурантной водки, это вообще проблема. И чем дальше, тем хуже.
Прогучал региональный огляд свободы. Подорожжи, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім не шмат, пры жаданні можна і на кітоў паглядзець, і на ісландскія гейзеры, ды десятак новых краін за год пабачыць. Прынамсі так думаюць многія студэнты. Напередадні зімовых вакацый у моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа. Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. А зараз зноў вернемся да тэмы выбараў. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў? Хто з апазіцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала выкарыстаць гэты момант для свайго піяру, выказвання сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне, якое прыходзіць па выніках цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, чаму Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію. Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі, ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. І другі момант, гэта просто піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Кірыл Пазняк, вам тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце такія паводзіны Александра Лукашэнкі? І другі аспект гэтага пытання, як, на вашую думку, іх ацэняць выбаршчыкі?
Што тычыцца сённяшняй цырымоніі, то сапраўды тут галоўнай інтрыгай было тое, ці прыйдзе Лукашэнка. І мне падаецца, што ягоныя супернікі, яны ладзілі нейкія сцэнары сваіх выступаў менавіта ў залежнасці ад гэтага, ад прысутнасці ці адсутнасці Лукашэнкі. І паколькі Лукашенко не прыйшоў, то іхнія прамовы былі досыць нецікавымі. Што тычыцца адсутнасці Лукашэнка, то гэта, ў прынцыпе, лагічны працяг таго, як ён пабудоўвае сваю гэтую кампанію, калі трымаецца вось дэманстрацыйна адасоблены астатніх кандыдатаў. Зноў жа, тут ёсць такія дзве ўстаноўкі, спускаюцца да электарату, што Лукашэнка працаголік, няма часу на выбары, і што вынікі выбараў перадвызначаныя, і таму, у прынцыпе, нейкі асаблівы ўдзел на роўні з астатнімі Лукашэнка ён і не патрэбны. І на гэтым фоне вось нез'яўленне як раз Некляева Рамашэўскага на працэдуру рэгістрацыі, яна якраз выглядае ў мінус. Бо калі прычына адсутнасці Лукашэнкі гэта праца, то і прычына іхняя гэта замежныя камандзіроўкі. А як мы ведаем, Сноўдэн па замежжы гэта адзін з закідаў да апазіцыянераў якраз з боку іхняга ж электарату.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі, як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піару, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася, ну, на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что и бачу уже по сайтах, ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Он стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю. А подарил господарыне Ярмошиной, керавнице Центра Выбаркама, альбом про Париж. Вядомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с Томиком Хемингуэя. А тут намек такий, что покольки я на зараз не увязнаю Европу, вот, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед Центром Выборкамом, и он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам меньшую пляцовку.
А по-вашому виступ спадара Саннікава, який узгадав про зниклих і пропонував ушанувати їх пам'ять Юліни Мовчання, він не виглядав вигідним?
Трэба адзначыць грамадзянскую смеласць спадара Саннікава, аднак гэта разам з тым такія чаканыя, скажам так, тэзісы, і тут пытанне пра тое, што можа болей зачапіць менавіта абывателя, або вось пракламаванне нейкіх тэзісаў з улётак, або болей такі крэатыўны падыход.
Кирил Пазняк, як вы лічыце, хто выглядаў найбольш прыкметна, найбольш станоўча выгадна падчас гэтай цырымоніі?
Агулам процедура гэта яна сталася такой шараговай бюракратычнай. Ось я б адзначыў, што ўсе кандыдаты выявілі такую ветлівасць, і гэта значыць, што падчас гэтай выбарчай кампаніі другога Казуліна не будзе. Што тычыцца ось таго, што Віталь акцэнтавалі на тым, што сказаў Саннікаў наконт зніклых, то якраз такі і гэта, і прамовы астатніх кандыдатаў, яны проста акцэнтавалі іхнія пазіцыі лішнім разам. У прыватнасці ось прадстаўнік Нікляева Лявонаў, самы Саннікаў, яны дзяліліся, так бы мовіць, аптымізмам, што будзе новы прэзідэнт неўзабаве. Прадстаўнік Грамашэвскага Северыніц сказаў пра хрысціянскія каштоўнасці. Міхалевіч адзначыў, якім ужо разам дэмакратызацыю пэўную, працягваючы ствараць сабе імідж такога памяркоўнага апазіцыянера. Прадказальна прагучалі ад некаторых скаргі на ціск у бок актывістаў. Ось. І безумоўна, самым, тут пагаджуся з Сергеем Класковскім, самым такім піар-кідкім ходам быў падарунак Раманчука Ярмошына, гэты альбом пра Парыж.
Кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі былі ўдзельнікамі экспертызы свабоды. З імі гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць трансляцца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у спіс сваіх давераных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Назіральнікі АБСЕ прыступаюць да працы ў рэгіёнах. Усяго ў Беларусь прыехалі 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 8 краінаў. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Варшаве з Владзімірам Някляевым. У Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі. У пасяджэнні ўдзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх уладаў і апазіцыі. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Смаргоншчыну ў мястэчка Снігяны. Па дарозе на мястэчка Снігяны на старым віленскім бальшаку ў мяне ўзнікла невялікая праблема з карбюратарам. Цывільных сэрвісаў з яскравымі рэклявамі ўздоўж трасаў у нас пакуль няма. Затое няма праблемаў з гаражнымі ўмельцамі. Я трапіў да чалавека, які не толькі пачысціў і адрэгуляваў мой агрэгат, але і падзяліўся сваім нялёгкім досведам на шляху да законнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якую, мяркуючы па афіцыйных СМІ, у нас вельмі падтрымліваюць на ўсіх узроўнях.
Каб адкрыць сваю справу, што для гэтага трэба?
Как ответить, чтобы открыть свою справу, вот эту, да?
Надо вступить в предприниматель. Построить свое СТО, все. Надо взять землю. Чтобы взять землю, надо написать заявление на исполком. Исполком решает, да, действительно, да. Потом, с этим решением, обращается в земслужбу. Ищи, подбирай нормальный участок где. Подбирал, подбирал, набрал, выбрал одного, не понравилось. Все, аннулирую, ни хрена, уперлась рогом. Нет.
Это вот что тут... такое? Это, да. Не, это хабар треба давать? Или
да, 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 да.
Открыто?
Да. Вот надо давать деньги. Я никому ничего не давал. Mm-hmm. Никому, хай не подавят. Потом материала надо. Я зашел в лесхоз до директора, он сказал, нет у нас фонда. Коммерсанту, пожалуйста, могу подсказать, езжай покупай. Коммерсант ему все говорит. И вот до сих пор я бьюсь.
И чем это скончится все?
Чем это скончится? Или я дострою, или заморозим, это будем продавать, да и все.
У мястэчку Снігянах я быў спякотным летам 1996 года. Мы тады на шаніўскай кампаніі ішлі байдарачным паходам па рацэ Ашмянцы, і аднойчы вузенькая Ашмянка пераўтварылася ў маленькае беларускае мора, у бяскрайнюю водную гладь, менавіта такую, як у вершы Барадуліна, дзе лілея млявы плёс люляе. Ва ўсім пастаральным краявідзе панавала такая шчаслівая млявасць, што пакідаць гэтыя
гэтыя мясціны зусім не хацелася. Маленькая гідраэлектрастанцыя тады не працавала. Сёння водгук той вандроўкі я пачуў у гаворцы прадавачкі снеянскай крамы. Прадавачка, добразычлівая і усмешлівая сярэдняга веку прыгажуня, расказывала мне пра мясцовую адроджаную ГЭС, але расказывала такой прыроднай моваю, такімі інтанацыямі і з такімі вобразамі, што я ізноў зачараваўся.
У якім у 56-м плаціну паставілі гэту ГЭС, рачунская ГЭС? Электраэнергію давала. А потым же ж яна спускалі гэты ГЭС. Рэканструкцыя ж была. І гэтай вады не было. Даже вёска без вады была. І снегяна, і пад бярозамі. Ще 3 гады. У студнях вады не было. На трактарах ваду вазілі. Вада выйшла ад нас. І ў колодцах стала суха.
Я тут праплываў на байдарках праз.
Вы плылі тут? Бо як спустілі ваду, была шлянка вузенькая. Было даўно-даўно, як нашы бацькі былі маладыя. Было надта красіва. Кругом балота, і пасярэдзіне тока рачушка. Вот на шырыну магазіна цякла такая быстрая рака шмянка. А тады ізноў залілі ваду. Скора за суткі мусіна набралася поўная берагі вады.
Я парадваўся за мясцовую ГЭС і азадачыўся, а на кой ляд у гэтых мясцінах патрэбная атамная станцыя. Сярод выміраючых вёсак і хутароў, дзе жывуць без электрычнасці, хутка рачунскай ГЭС будзе замнога. Ад думак пра энергетыку на зямлю мяне вярнула мясцовая паштарка, якая зайшла ў краму падзяліцца сваімі праблемамі, не глябальнымі, але ўсё роўна драматычнымі. Бо хоць насельніцтва былой Віленшчыны скарачаецца, але план по подписцы на державную прессу меней не становится.
Нас на контролируемые бьют. Советская Беларусь, Белорусская Нива, Народная газета. Нас это заставляет контролируемые.
А что значит примусить человека выписать ту же...
Никого не примусишь, как примусишь.
А что
не
значит...
захочет, так не выпишешь. Нас контролирует. Нам заставляет план доводить их ушёты.
А как это выглядит? Вот, ну, вот вы працовник пошты, да?
Ну.
А я вот человек живу. И что, вы повинны меня уговорить?
Ну, как хорошо подойти, так можно и уговорить.
Можно уговорить.
Ну, да. А як не захочеш, так і не ўгаворыш.
А калі вы не ўгаворыце, дык што тады?
Выпіша тое, што захоча чалавек.
А вас што за гэта там?
Ругаецца, ну чаму нас не ругаецца? Так як і ўсюды за план.
А за што? Ну што значит план, я не магу зразумець.
План, як у магазіне план выручка, так у нас план. Гэта ж нашы даходы, ад гэтага мы працуем. Нам у общай сложнасці 400 экземпляраў трэба выпісаць. Ну 400 экземпляраў я должна даць.
Слухаючы паштарку, я падумаў, а чаму б нашаму ўраду не пашырыць гэтую ініцыятыву на ўвесь спектр беларускіх тавараў, а не толькі на афіцыйныя газеты. Трэба, каб кожны беларус, які выпісвае рэспубліку, аўтаматычна выкупляў сабе камінтэрнаўскі касцюм, дзяржынскую кашулю і баранавіцкія чаравікі. Далі бог, з такімі абавязковымі планамі нам бы ніякі крызіс не быў бы страшны. Дарэчы, з найбольшай ахвотай снеянцы выпісваюць звезду. Думаю, не трэба тлумачыць чаму. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Снігяны.
Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы, а з 7 раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень.
Радыё Свабода, з вамі Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў мястэчка Снігян.
Я нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля Францішка стары.
Каля крамы на лавачцы сядзіць і курыць стары з маршчыністым тварам былога марскога ваўка. Гэта мясцовы ўраджэнец Ян Кішкель, які размяняў 9-й дзясятак. Ён удзельнік партызанскага руху, які за свой удзел у вайне супраць фашыстаў паплаціўся доўгімі гадамі гулагу.
Дзве арганізавалася армія краёва, польская партызанка. Кармёшкі памагаў, яны не хадзілі па людзях, не грабілі, нічога, не адбіралі.
У іх бы быў адказны чалавек.
Былі адказныя людзі. Ну, они свою работу, работу уже сделали. Поезд, будем вот кинувши, когда не доезжал, шел с продукцией немецкой. Когда набрали они там и оружие, и продуктов. Так записки какие там, что передать.
Вы были сувязны.
Связь держал.
Вы принимали удел, посильно принимали удел у другой сусветной войне. После войны вам были отдадены некие пашана, некая там ветеранская?
15 годов.
Где?
На Урале, лес целовал.
А за что?
За что я их сам пытался, и у следователей, за что...
Падчас адлігі спадар Ян вернувся на радзіму, але яна яго сустрела неласкава. Стары быў вымушаны з'ехаць на казахстанскую Цаліну, а пасля на Донбас. У родныя Снігяны Кішкіль вернувся толькі падчас перабудовы.
Мене преследовали трошка. То, што сядзеўшы ў чурме, Часковы пасадзіў мене два разы на 15 часов. Так. Ні за што. Ты, кажа, хорошы хлопец. І слухай, кажа, знаеш што, Ваня? Выезжай отсюда, бо, кажу, за тобой преследуют. Тебе три раза надо посадить на 15 суток, а тогда тебе опять срок. Я говорю, доказать, что мне садить. Такой приказ еще, ну, это по секрету мне, бо уже, я вам говорю, бо уже я гоним на этом свете. Тогда я был вынужден выехать в Казахстан.
Старый Ян пережил многих, и своих следчих, и участковых, и прокуроров с катами. Дожил он и до пашаны, сбоку польской державы, якая віншує его с днем перемоги и подтримливая материально. Але думки старого увесь час занятые лесом державы своей.
Так вот, мне интересует, раз уже так разговорились, а Дима, которого уничтожили.
Завадский?
Завадский, вот. И этот был Павел Шеремет.
Чему был? Жив-здоров?
Где он теперь?
Шеремет в Москве?
Сколько Лукашенко поуничтожал людей? Это судить.
Былы выкладчык беларускай мовы, 85-гадовы весялун Павал Бельскі, усё жыццё марыў пра беларускую Беларусь і, нягледзячы на свой паважны ўзрост, не адчайваецца ў сваіх марах.
Начынае больш ужо людзей асвядомліваць. Не глядзелі мы гэты фільмы тры.
«Хросны бацька».
«Хросны бацька». Той, каторы мне ўжо яшчэ быў раней за, так вот сёння ўжо... Теперь мне этот фильм и показал.
Ага, тут отбываются такие тайные кинопрогляды, тайные вечеры. Слухайте, а еще, окромя вас и приятеля, народ ведая про... Бачил эти фильмы, тине?
Большесть у нас это, ну...
Мало людей.
Один-два, да, такие люди, алкаши это.
Я люди и ультаи.
Это у размову уступила жонка спадара Павла Ядвига Юльяновна.
Хоть кто бы не Лукашенко. Ну так вот их передают по свободе. Я нечто больше за Романчука, за Санникова нечто так вот не тягнет. Ага. А Никляев мне нечто не подобает.
А чему?
Потому что он сказал, что он только с Россией был. А я боюсь России. Я не хочу России. Уже мы нажились при России.
Это вы про 40-й год?
Ну, про 40-е, после 40-х. А что вы думаете, теперь последнее время перед Лукашенком добро нам было? Меня иначе не называли, как поляцкая морда.
А за что?
За что? За то, что я католичка только, и что я тут местная, не приезжая. Я наставницей работала в начальных классах. А учителя в основном были приезжие. Так только и чула, что поляцкая морда.
А я не что, с России приехали?
Нет, с Беларуси.
Ну,
сходней Беларуси. Поэтому я уже не хочу до России. Ни в яким выпадку. Как сказали, что теперь вернется Советский Союз. Уже не знаю, хоть повешись.
Спадарыня Ядвіга, дзякуючы нашаму радыё, трымае руку на пульсе палітычнага беларускага жыцця. Вось толькі той пульс у яе выклікае непакой.
А што гэта будзе, што іх так многа? Собрала подписи, и что они и еще будут яны баллотироваться все. Я так думаю, боже, если не все пойдут, каждый будет за своего голосовать, и Лукашенко опять будет. Хай бы, наверное, договорились уже одного какого-то. Я подписывалась за Санникова, потому что до нас только один на это пришел Санникова, агитатор, а это, остальные до нас больше никто не приходит.
Вертаючыся до пачатку нашай вандроўкі, я міжволі ўзгадваю дзейнага прадпрымальніка, які навучыўся ваяваць з чыноўнікамі, які хоча працаваць на сябе і сваю сям'ю без дзяржаўнай апекі, але пры гэтым не ведае і не хоча ведаць ніякіх кандыдатаў, не бачыць ніякага сэнсу ўлазіць у палітыку, які даўно перайшоў на гарадскі язык. Я яго міжволі параўноўваю з гэтымі старымі, і штосьці мне падказвае, што не наладзяцца ягоныя справы ў бліжэйшай будучыні. У эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся на Смаргоншчыну ў мястэчка Снігяны. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых падарожжаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. ЦВК зарегистрировал 10 кандидатов у президенты, усіх апроч предпринимальника Владимира Провальского. Складенный график выступов кандидатов по радио и телебачанні. Дебаты и выступы будут трансляваться у живым эфиры. Удел у дебатах доброохотный. Кандидат у президенты от партии БНФ Ригор Костусьо у спис своих доверенных особо уключил политвязня Миколая Утуховича. У Берліні пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы сустрэўся ў Варшаве з Уладзіміром Някляевым. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння. Беларусь на шостым месцы ў свеце па распаўсюджанасці курэння.
У эфиры «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Подорожжи, вандровки, открытие широкого свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошу зусім не шмат, при жаданні за год можна побачыць десяток новых краін. Принамсі так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацый у моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Куды і якім чынам падарожнічаюць маладыя беларусы, якія вучацца і працуюць за мяжой? Якія вандроўкі для іх цікавыя пасля таго, як ужо нейкую частку шырокага свету яны для сябе адкрылі? На гэтым форуме і распавяды, і досвід, і нават парады, у тым ліку і такія, і якімі можна скарыстацца, калі грошаў не шмат, але ёсць жаданне пабачыць новыя мясціны. Экзотыка і незвычайныя ўражанні ў кожнага свае. Камусьці цікава пасля жыцця на Захадзе праехаць аўтаспынам па ўсходняй Еўропе, а камусьці пасля Аўстраліі цікава адкрыць Азію і Афрыку. Вучоба і праца за мяжой сапраўды дае магчымасці пабачыць нешта новае. Напрыклад, для тых, хто вучыцца ў США, гэта магчымасць вандроўкі ў адкрытым акіяне на сустрэчу з кітамі. Надзея Сучугова.
І яны могуць даволі блізка падплываць да лодкі, ну, напэўна, я найбольш блізка бачыла, ну, літаральна, можа, метр два. Першы раз я была на Атлантыкі, а потым ўжо на Ціхім акіяне таксама паехала ў такую ж вандроўку, і там мне больш пашанцавала, там так званы кіт-гарбач, хэмбэк па-ангельску вучыць, яны якраз такі вынырівалі. Гэта, ну, ведаеце, гэта проста, ад іх адыходзіць такая неверагодная моц, такая вельмі моцная энергія і вельмі такая лучыстая, прамянёвая. І просто некая нават адчуваеш пэўную камунікацыю з імі. І пасля ўражання от просто, ну, як такого велізарнага шчасця.
Ну, у Амерыку Надзея паехала ўласна недзеля кіту. Яна дактарантка Польскай акадэміі навук і выкладала для студэнтаў паўднёва-заходняга каледжа ў Канзасе курс па беларусазнаўству. Стыпендыю ад цэнтра беларускіх даследаванняў, што быў створаны пры гэтым каледжы, Надзея атрымала як запрошаны даследчык. А пасля заканчэння стажыроўкі яна вырашыла пападарожнічаць па Амерыцы. І найбольш уразіла вандроўка на лодках у адкрыты акіян, дзе свабодна жывуць кіты.
Вось гэта, канешне, штосьці надзвычайнае, таму што калі прыязджаеш, вот яна там кажа, што вось зараз дзесьці тут мы можам сустрэць кітоў. І вось гэта якраз такі, напэўна, самыя-самыя такія лепшыя хвіліны чакання, вот такі маш заміранні сэрцы, што ты зараз пабачыш кіта. Просто ўся лодка, там, я не веду, чалавек 100, просто все замерлі. І потым хтосьці пабачыў вось гэты фонтан. І столькі радасці. Ну, а потым уже іх стало все больш і больш і больш. І от я просто назірала з за реакцией людей. Это просто такое, видите, как дитячее счастье. Все смеются, улыбаются, там обнимаются просто от того, что они вот имеют возможность бачить китов довольно вот так близко. Я, конечно, после этой поездки пошла больше цікавиться житем китов, как раз таки их здольности до телепатии и разных таких речей. Мара засталася побачить касаток. Думала, что мне удастся побачить у Тихом океане. Покуль не побачила. Может, потом когда-нибудь.
Киты сами охотно подплываюць да людзей, кажа Надзея. Адчуванне такое, што яны вітаюць іх як гасцей.
Ну, як я чытала, яны ўсведамляюць, якую яны радасць прыносяць, і ім вельмі радасна адчуваць гэтыя энергіі ад людзей. І яны зусім не хаваюцца нічога, ну, скажам так, не баяцца. Ну, зноў-такі, не баяцца ў гэтых водах. Бо в Штатах, калі я не памыляюсь, была забарона на забойства кітоў ўжо дзесьці ў 60-х годах. Яны даволі, конечно, тут свабодна сябе адчуваюць. Вот, сейчас от часу они себе так вельми ветливо повозят, хамбэк одной же. У него просто вот такие плавники боковые, и они довольно великие. И он вельми любит выныривать так, как бы на спину кластися, и плавник один выкидывать наверх. Такое уражение, что он этим плавником машет, как витая. И это, конечно, что-то надзвучайно. Вот, напевно, это ну, одно из самых таких мощных переживаний, самых мощных уражений. Так что я, конечно, когда у кого такая махчимость ёсць, вельмі раю, потому што это штосьці надзвычайна.
Ну і парадамі Надзея гатовая падзяліцца, так што дасылайце свае пытанні. І таксама парадамі адносна недарагіх магчымасцяў пабачыць краіны Еўропы для беларускіх студэнтаў гатовы падзяліцца іншы ўдзельнік гэтага форуму. Максім Мілто вучыцца ў суседняй краіне другі год, у Літве, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Студэнцкая шэнгенская віза адкрывае межы. Цягам гэтага году толькі Максім быў у больш за дзясятак краінаў. Акрамя Літвы і Беларусі ён налічыў іх каля 12.
Нямецкая, Швецыя, Данія, Нарвегія. Дарэчы, я ў Ісландыі быў 2 тыдні таму у Рэйкявіку на саміце Савета міністраў спорту краінаў. Калі, ну, ведаце, гэта вельмі цікава туды было з'ездзіць. Першую чаргу я бы зразумела, што трэба было на саміце гэтай рады міністраў спорту краін прысутнічаць і прадстаўляць універсітэт. І, дарэчы, зноў жа такі адзіны прадстаўнікі, хто былі з якой-небудзь той-небудзь інстытуцыі ад Беларусі ці Літвы, гэта студэнты ЕГУ. І ўвогуле ад усяго балтыйскага рэгіёну, і водныя краіны, ні Латвія, Літва, ні Эстонія, ні Беларусь, як бы ніхто не быў прадстаўлены, акрамя ЕГУ. Ад Расіі там ад Калінінградскай вобласці была делегация вось. Таму зноў жа такі, як бы, хто прадстаўляе Беларусь за мяжой. І, ну, гэта як такая вандроўка на Луну, напэўна.
Выспа, якая ўтварылася ў выніку выбуху, лава і гейзеры, гэта тое, што агульнавядома пра Ісландыю. Але не толькі таму вандроўка ў Ісландыю нагадвае падарожжа на месяц.
Па-першае, ну, мне падаецца Ісландыя, вось гэта прыкладна як Аўстралія, як Новая Зеландыя. Бок, ну, пра гэтыя краіны ніколі не кажуць у навінах. Не кажуць у навінах не з-за таго, што гэта там Буркіна-Фасо, напрыклад, там ці Кот-д'Івуар, і там, ну, вельмі нізкі ўзровень жыцця. А не кажуць з-за таго, што яны проста носяць неяк, ну, не прысутнічаюць у гэтым навінным кантэксце нашым. Але яны вельмі развітыя краіны. І гэта цікава. То бок ты ляціш у краіну, аб якой усе падаецца ведаюць і не ведаюць начасова. Другое, зразумела, што вельмі так уражвае, што там няма лясоў, такіх вось, да якіх мы прывыклі. Вялізарныя лясы, дзе неяк так вельмі мала сонца тут і пранікае, і там вельмі нізенькія дрэвы. І ўсё астатняе, зразумела, гэтая глеба такая дзіўная, і ўсё астатняе, яно робіць такое ўражанне, вельмі незвычайнае, можна так сказаць.
Выслухайце перадачу форум беларускага замежжа. Маладыя беларусы, якія вучацца і працуюць у розных краінах свету, дзеляцца ўражаннямі ад незвычайных вандровак. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Хаця, звычайна, беларускія студэнты, якія вучацца на Захадзе для падарожжа ў часе вакацыяў, абіраюць заходнія еўрапейскія краіны. Кажа іншая ўдзельніца форуму Аліна, ёй пасля жыцця ў Францыі найбольш прывабнымі і цікавымі для падарожжа ў часе вакацыяў былі краіны ўсходняй Еўропы.
А у Франции, так, я живу у 50 километров от океана, то бок я могу спокойно туда ездить при желании. Але, ну, все равно, вот тягне у меня что-то свое, почуть родную гуторку, почуть хотя бы что-нибудь славянское, ну, ближе. Хотя все люди, звычайно, валят в Европу, как поглядеть больше цивилизованно, скажем так, свет. А у меня отпочинок это Беларусь, Крым, Украина. У Киеве была, мара была после еще минулых выборов наведать Киев. И вот я нарешті всего наведала. Сябрам вельми классно отпочили.
Крым, кажа Аліна, мае яшчэ такія спакойныя, некранутыя турысцкім тлумам мясціны, дзе выдатна можна адпачыць з намётамі, з сябрамі, з вялікай кампаніяй.
Я прапанавала аўтаспынам, але сябры не вельмі пагадзіліся. Ну, карацей, мы дабіраліся то цягнікамі, то аўтаспынам, канешне, не цывілізавана, з намётамі, у далечыні ад усіх гэтых курортных гарадоў. Там вельмі прыгожая прырода, па-першае, у Крыме. Там ёсць і горы, і мора, то бок усё разам. Гэта ўвогуле дзіўна. Там не заўсёды, канешне, ёсць пясчаны пляж, але на камні, верце мне, адпачываць таксама здорава. І намнога прыгажэй, чым пясчаны пляжы, намнога прыемней і больш уражанняў.
Больш пра падарожжы Аліны ў яе жывым часопісе. Ну, а з запісаў у жывым часопісе беларускага праграміста, які жыве ў Аўстраліі, можна даведацца пра падарожжы ў Азію і Афрыку.
Я ездзіў на канферэнцыю на Тасманію і Лінуса Торванца бачыў, як Леніна бачыць для апантанага камуніста. Настолькі цікава, неверагодна просто. Ну, такія разумныя людзі, такія масты. Што там яшчэ было? Там былі бярозы, я абдымаўся з бярозамі.
Антось мае сяброў у розных краінах Азіі, шмат у якіх ён пабываў і распавядае, як уразіла яго Бірма. Ён ездзіў туды да сяброў на вяселле.
Бірма для Азіі – это як Беларусь для Европы. Жудасныя просто праблемы, не буду нават пачынаць. Хаця просто балюча было глядзець, вядома, на ўсё. Але людзі настолькі сумленныя, настолькі ўсё бяспечна, настолькі прыемна. Я правёў просто 10 дзён, як у раі.
Антось Артёменка з Аўстраліі. Гэтак жа на другім канцы свету, можна сказаць, знайшла працу па душы Таццяна Дамініковская у Лацінскай Амерыцы. Калі адкрываеш для сябе такія далёкія краіны, хочацца падарожнічаць яшчэ далей, бо пачынаеш разумець, якая вялікая і цікавая наша планета, кажа Таццяна.
Так глобально, коли думаешь вот, типа, про жыццё, если здійсняцца проекты, то мне здаецца, что на матэрыяльнае ўсё тратить силы, гэта не зусім. Я бы потратила на вандроўкі, паглядзець свет, паглядзець. Такая вялікая у нас планета, столькі на ёй всяких цікавых рэчаў, і столькі ўсяго здаецца на веды, ніколі не было бы шкада ні часу, ні сіл, ні эканамічных зродкаў. Гэта такая ўжо макра-мара вялікая. Ужо калі ўсё атрымаецца, як хацелася б, то і не толькі для сябе, но і для дзяцей таксама. Гэтае пачуццё пабачыць свет і паглядзець і спазнаць новыя культуры. Гэта так добра наогул для адчування і сабе, і пошука сабе, і сваё месца ў гэтым свеце таксама вызначыць.
Падарожнічаць варта. Было б толькі жаданне і магчымасці, і добрыя парады знойдуцца. Спецыяльнасць, якую вывучае адзін з удзельнікаў гэтай перадачы, Максім Мілта, турызм і культурная спадчына. Ён ладзіць незвычайныя экскурсіі па Літве для беларускіх студэнтаў, ну і дзякуючы літоўскім сябрам ведае ўсё пра танныя квіткі на самалёты. Для сотняў беларускіх студэнтаў, якія цяпер вучацца ў Літве, гэта цалкам магчыма. І танныя квіткі на самалёты сапраўды існуюць, кажа Максім.
Нават на сваім уласным вопыце паказаць, што палёт за 6 еўра ў Брэмен, дарэчы, я пачаў сваю вандроўку за палёт за 6 еўра ў Брэмен у лютым гэтага года. І потым я яшчэ лятаў і ў Осла, і ў Трыест, гэта на поўначы Італіі, і ў Польшчы вандраваў, Данцыгу, Торуні, і ў Бельгію, ў Брюгі, і ў Брюсэлі. Ну, я ўжо пачаў неяк распаўсюджваць магчымасць гэтых танных вандровак. І зразумела, калі ты студэнт, калі ў цябе ёсць вакацыі, то можна быць квіток па Райнер за 6 еўра, карыстацца зніжкамі па Айсіку, то мне падаецца, што гэта проста найвыдатнейшая магчымасць.
Парадамі, як можна цікава вандраваць, калі не шмат грошаў, удзельнікі перадачы гатовыя падзяліцца. Спасылкі і кантакты можна знайсці на сайце свабода.org праз перадачу «Беларуская замежжа». Там перадачу можна слухаць і ў зручны для вас час. Ну, а са мной можна скантактавацца праз Skype таксама. Вы можаце прапанаваць цікавыя для вас тэмы і выказаць свае меркаванні. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Маладыя беларусы, які вучацца і працуюць у розных краінах свету, распавядалі пра свае вандроўкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.